Fine de augusto, en la reta pagio de la pola presidento, aperis invito por la nuniara eldono de la tago de la nazia legado. Gi ocasos sabaton, la 9 de septembro, cae kiel legajo jam antaulonge estis electita la romano de Eliza Ožeškova apud Gemen Rivero. Tio estas la plej konata romano de Eliza Ožeškova, kiu libro forme aperis en 1888. Probuntaj priskriboj, reliefaj siluetoj de la herooj kaj historiaj referencoj, ĝi estas komparata al Sinjoro Tadeo de Adam Mickiewicz. Neniu alia libro de la aŭtorino estis same entuziasme akceptita de recenzantoj. Oni alte taksis ligon de ĝia didaktika emfazo kun arta valoro kaj fajna konstruo de la tuta intrigo. Apud Gemen Rivero ĝuis popularecon kaj rekonon inter pluraj generacioj de la legantoj. Fine de la intermilita periodo oni pretigis baze de ĝi filmon, kiu tamen perdiĝis. Ĝia laŭvica filma versio aperis sur ekrane en 1987. Apud Gemen Rivero kalkuliĝas al la plej gravaj polaj literaturaj verkoj, referencantaj al la januara insurekcio, kies 116 datrevenon oni solenas nuniare.